Fint å se dere. Godt å være samlet til gudstjeneste. Vi har hørt en fin tekst som du sikkert har både hørt, kanskje, og lest selv, og så videre. Jeg, for min egen del, jeg vokste opp i en familie med fire søsken. Eller, jeg vokste opp med fire søsken. Jeg var en av de fem. Jeg var nummer fire i rekka. Og når jeg var mindre, så husker jeg at vi var opptatt av at ting skulle være rettferdig. Vi skulle fordele likt, litt ut fra hvor vi var hen i rekka. Alle skulle bidra. Alle skulle ta del i oppgavene som skulle gjøres. Og jeg tror egentlig ikke at det var noe tema om vi skulle bidra eller ikke. Det var liksom, det var sånn det var. Vi skulle delta, vi skulle klippe gresset, vi skulle plukke bæra, vi skulle måke snøen, og vi skulle gjøre alle de forskjellige arbeidsoppgavene. Det var ikke bare å trekke seg litt tilbake, fordi jeg har noe som litt viktigere å gjøre enn å bidra i fellesskapet og gjøre det som alle skulle gjøre. Det sånn jeg husker det, men spør du mine søsken, så kan det hende at de husker det helt annerledes. Eller en andre nyanser i alle fall. Alle disse praktiske tingene som skal gjøres i en familie, uten at man nødvendigvis skal få betalt for det. Men man bare en del av fellesskapet, man med og løfter, og man tar del i det som skal gjøres. Og her i denne dagens tekst, så det tre søsken som bor sammen. Det ser ut som det Martha sitt hus, og hun har ansvaret, og for å si det, hun har både ansvaret og hun tar ansvaret. Vet ikke om det hadde gått helt greit i alle søskenflokker i voksen alder å bo sammen og skulle gjøre likt og skulle liksom dele på ansvaret. Jeg ikke overbevist om at det hadde gått bra i min søskenflokk, at jeg skulle bodd sammen med de og at det hadde blitt løst på en god måte. Så vet vi ikke om det har blitt foreldreløse eller hva som situasjonen, eller hvor gamle de for så vidt. Tenk deg, som du kanskje har opplevd noen ganger, du venter besøk. Du venter besøk i hjemmet ditt. Det hektisk. Det mye som skal gjøres, og det mye som skal forberedes. Selv om du har planlagt utrolig godt, kanskje du har skrevet en liste til og med, som noen flinke til, så det mye som skal gjøres på slutten, og det blir alltid litt stress. Du skulle bare hatt ett kvarter til, kanskje, til gjestene kom, så var det liksom alt i boks. Det noe mer som skal gjøres her nå? Det noe som mangler? Det noe vi skulle gjort før gjestene kommer? Hvis du hadde kommet hjem i vårt hjem, så hadde du sett at, ja, Jorunn og jeg har vært gift i 41 år. Vi har en viss erfaring med rollefordeling. Jorunn står på kjøkkenet. Skal det bli mat, så må hun altså være der. Jeg får lov til å ta imot gjestene. Jeg får lov til å gjøre det som min oppgave. Rydde litt, Ranne, kanskje. Skuffe litt unna, og ta imot gjestene. Dere som har vært hjemme hos oss vet hvordan det men jeg skulle kanskje noen ganger hatt et lite kvarter til. Nå vi altså midt i hverdagslivet til Martha, Maria og Lazarus, som også bodde der. Helt ordinære mennesker, sånn som deg og meg. Vi får et lite innblikk i deres liv. Kanskje litt personligheten deres. Og midt i det så det altså en gjest som da kommer. Og de har ofte blitt sett på den ene siden, den ene som kontemplativ, og den andre som ordner de praktiske tingene. Og jeg synes det litt sånn urettferdig noen ganger at vi setter folk opp imot hverandre. At vi løfter opp den ene framfor den andre. At den ene noe mer verdt enn den andre fordi at han eller hun gjør det eller det andre. Jeg tror det hverken å være rettferdig overfor Martha eller Maria. Og i den første delen så får vi en veldig bra situasjonsbeskrivelse fra Jesus-besøket. Det liksom, synes det passet så fint når vi sang sammen med barna. Jeg sa, her jeg Jesus. Her jeg Jesus, og jeg vil være med deg. Det var jo en fin innledning til denne teksten. Det står ikke noe om hva som skjedde i minutten eller timene før Jesus kommer, men Martha, hun ønsket Jesus velkommen i sitt hus. Det var i Betania, ikke langt fra Jerusalem, og der bodde også broren Lazarus. Martha var travelt opptatt. Du kjenner deg kanskje igjen I den biten. Du var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Det en helt vanlig beskrivelse av en som har invitert en eller flere gjester. Om man ute I siste liten eller ikke, så det noe som ikke kan gjøres før, rett før gjestene kommer. Det noe som mangler her? Det noe som mangler her? Og så bare hører vi dette. Maria setter seg ved Herrens føtter. Det kan jo hende at hun allerede hadde vært med å gjøre I stand og forberedt. Å sitte ved Herrens føtter, det et uttrykk. Å sitte ved Herrens føtter, det et uttrykk for at hun sitter og følger med på det Jesus underviser om. Det ikke sånn at hun kneler ned ved Jesu føtter og sitter og lytter, som vi kan forestille oss. Men hun sitter I samme rom. Hun der sammen med Jesus. Hvem andre som der vet vi ikke, men hun der og lytter til Jesus. Jesus som en lærer. En lærer som hadde med seg sine elever, som var menn og som I utgangspunktet hadde anledning til å følge sin rabbis undervisning. Det ikke sikkert at det var den største utfordringen at Maria ikke bidro, men at hun tok del I et område hvor hun faktisk ikke skulle være. Hun var sammen med mennene I det rommet der mennene skulle være og ta imot undervisningen fra Jesus. Jesus nekter ikke Martha å være I dette rommet, som etter deres, da tradisjonen var forbeholdt disse mennene. Litt om situasjonen I hjemmet. Så det denne fine dialogen mellom med Jesus som Martha har. Det en sånn umiddelbarhet som jeg synes fin. Herre, bryr du deg ikke? Herre, bryr du deg ikke? Og jeg opplever at det var et sånn fint uttrykk for at de var ikke fremmede for hverandre. De var ikke ukjente, de var nære venner. I Johannes evangelium kapittel 10 så står det at Jesus var glad I Martha. Han var glad I Lazarus, og han var glad I Maria. De var godt kjente. Og til de man kjenner godt, så det et større rom og et større spenn I muligheten for å være ærlig og gi direkte tilbakemeldinger, slik Martha viser det her. I en fortrolig relasjon så hører tilbakemeldingene til. Hun snakket ikke til Maria, som kanskje ville vært naturlig, men hun snakket til Jesus. Herre, bryr du deg ikke? Og Martha synes jeg virker oppriktig irritert eller sint. Og kanskje var det ikke første gangen dette skjedde, at Maria lot Martha ta hovedansvaret for det som skulle gjøres, det vet vi ikke. Men altså, bryr du deg ikke, Jesus? Kanskje kjenner du deg også igjen I det uttrykket. Bryr du deg ikke, Jesus? Ser du ikke, Jesus, hva som skjer? Skjer rundt oss? Ser du ikke hva som skjer rundt oss? Hva som I vårt samfunn? Bryr du deg ikke, Jesus? Og jeg synes at det et sinne fra Martha sin side, og det skal jo kanskje litt til også før hun sier fra. Og jeg tenker at Jesus tåler godt å høre når du synes at kanskje du også må ta for stor del av ansvaret, at du må bære for mye, at det faller for mye på deg, når andre ikke engasjerer seg, når du opplever at Gud eller Jesus ikke griper inn I det som din aktuelle situasjon, når du opplever at Gud taus, eller langt borte, eller at det ikke forståelse for din situasjon, da vil han høre din og min ærlige tilbakemelding at Jesus, bryr du deg ikke? Bryr du deg ikke om mitt liv? Så sier hun videre, si til henne, si til Maria. Martha prøver å få Jesus til å fortelle det hun synes at Maria skal gjøre. Og jeg har stor forståelse for Marthas sitt anliggende, og det godt å merke at det går an å være da så direkte til Jesus, men hun prater faktisk da om Maria som I samme rommet, Hun hører ikke på meg. Nå ber jeg deg om hjelp, Jesus. Si det du, Jesus. Og jeg tenker at Jesus han forstår. Men vi kan ikke kommandere. Men vi kan uttrykke vår frustrasjon, vårt sinne og vår fortvilelse når situasjonen tillater det. Og Jesus svarer jo Martha så fint. Martha, Martha. Martha, Martha. Som er et uttrykk for den omsorgen som er fra Jesus. Når Jesus sier navnet to ganger, så betyr det at han sier det med ømhet. Jesus var takknemlig for at hun stelte i stand. Det var helt sikkert et godt måltid. Det var tid for undervisning. Kanskje var det et svalt og godt rom du var i. Martha, Martha. Kanskje du har hørt den stemmen også. For din egen del. Per, du Per. Du gjør deg strev og uro. Eller du. Du gjør deg strev og uro. Med mange ting. Hvor var det Martha hadde lagt lista for hva som skulle være forberedt når Jesus kom på besøk? Du gjør deg strev og uro med mange ting. Jeg ønsker bare å være sammen med dere. Jesus var takknemlig for måltidet. Kanskje så var det ikke så viktig om alt var helt perfekt. Kanskje så var det ikke så viktig om all maten var klar når gjesten kom. At det ikke var ryddig nok i huset. Hva var det Martha var så veldig opptatt av? Kanskje også hun ville høre undervisningen. Og ikke bare gjøre alt klart til besøket. Meningen var jo ikke at hun skulle være utslitt når Jesus kom. Men at hun også skulle få ta del i fellesskapet. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Bekymringene skulle ikke, og strevet skulle ikke ta fra Martha gleden ved at Jesus er på besøk. Og jeg tenker at bekymringer på alle områder er med å utarme gleden i våre liv, slik som hos Martha. Vi blir irritable. Og kanskje heller ikke så gode å være sammen med. Så sier Jesus at vi skal ikke bekymre oss. Han sammenligner oss med fuglene under himmelen, eller gresset på marken, eller blomstene. Men det faller oss veldig naturlig å bekymre oss. Og det faller Jesus lett å si at vi ikke skal bekymre oss, men at vi kan få komme til han med all vår bekymring. Dette som kanskje er det mest kjente, så sier Jesus dette som kanskje er det mest kjente, men ett er nødvendig. Punktum. Ett er nødvendig. Hva er dette ene nødvendige? Det står jo faktisk ikke noe om det, hva det ene nødvendige er. Tradisjonelt så tenker vi på at det er det som Maria gjorde. Hun satt seg og lyttet til Jesus. Hun brukte tiden med Jesus. Være stille sammen med han, hørte hans stemme. Men det står faktisk ikke det. Men vi forstår det vanligvis slik. Martha trengte i alle fall ikke en bekymring til. Hvordan skal jeg få tid til det? Jeg som har så mye jeg skal ordne. Jeg som har så mye jeg skal gjøre. Kanskje du også tenker tanken i hverdagen, med travelheten, med alle barna, med oppgavene, med jobben. Hvordan skal jeg få ting til? Få tiden til å være sammen med Jesus også. Det løftes opp som idealet. Og så lett det er da å sette disse to typene mot hverandre. Den kontemplative som vil være med Jesus, og denne duren, handlingskvinnen, den som er praktikeren som gjør jobben. Og vi trenger begge deler. Og vi trenger kanskje å være begge deler til ulike tider. Og kanskje er det sånn at vi kan si at alt har sin tid. Ett er nødvendig. Hva er det som er nødvendig for deg akkurat nå? Kanskje det er for deg som er trett, så er det å finne hvile. For den som sulter, så er det å finne mat. For den som er på flukt, så er det å finne et sted å bo. For den som har sorg for sine barn, så er det å finne redningen. som er maktpåliggende, det ene nødvendige? Hva det som er det ene nødvendige for deg nå? Hva det som er det viktigste? Hva det som er lengst oppe? Hva det som er det essensielle for deg akkurat nå? Du skal finne ut hva som er det ene nødvendige. Ett er nødvendig. Maria hadde valgt den gode delen. Og for henne så var det den gode delen der og da. Det var å lytte til han som underviste og som talte. Kanskje du kan tenke over hva som er det viktige for deg i den tiden som vi har nå. I disse dagene. Vi vet hva som er viktig for de som har småbarn. Jo, det er å vise omsorg. Skal dere snart ha selskap, og så skal alt være de mange ting. Ev og uro med de mange ting. Og så er det for alle oss andre også, så er det strev og uro mange ting. Men hva er det ene nødvendige som du trenger å tenke på akkurat nå? Kanskje denne høsten kan få lov til å være en sånn tid for deg, hvor du kan få tenke etter. Hva er det ene nødvendige som jeg trenger å gjøre? Ikke alle tingene, men få lov til å finne en ting som er viktig for deg å gjøre, for at du skal få den tiden du trenger til å være det du skal være der du er, både hjemme, på jobben og der hvor du ellers er i din hverdag. Så er det også andre sider som vi kunne stoppet opp på denne teksten. Men dette var det jeg ønsket å si til oss nå. Ett er nødvendig. Du får lov til å stoppe opp og gjøre en prioritering.